Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Taktička vježba policija Republike Srpske i Srbije Drina 2016. završena je nadlijetanjem helikoptera i svečanim postrojavanjem učesnika i vozila na graničnom prijelazu kod Loznice. U vježbi je učestvovalo oko 200 policajaca, a prisustvovali su joj i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić te predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji su ocijenili kako za borbu protiv savremenih prijetnji ne smije biti granica. Nakon susreta s građanima Podrinja, koji su izrazili zabrinutost zbog policijske vježbe na granici Bosne i Hercegovine, potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić pozvao je Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini da spriječi destrukciju države Bosne i Hercegovine. Upozorio je da se radi o kršenju Dejtonskog mirovnog sporazuma koje, kako kaže, prijeti najozbiljnijim posljedicama, trajno dovodeći u pitanje teško stečeni mir. Salkić je kazao i kako je pred uredom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini najveći izazov do sada da sprječavanjem referenduma zaustavi pogubnu destrukciju zemlje. Predsjednik glavnog savjeta Hrvatskog narodnog sabora Božo Ljubić u čestici povodom 23. godišnjice osnivanja Hrvatske Republike Herceg Bosna kazao je kako ona nije ugašena niti je napuštena. Naveo je kako je aktualna ne samo kao inspiracija za borbu za hrvatsku jednakopravnost u Bosni i Hercegovini, već i kao pravna i politička činjenica koja živi u mnogim zakonima i javnim preduzećima. 5 lica uhapšenih u akciji kodnog naziva Bosna predato je u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Oni će u tužilaštvu biti zadržani 24 sata, nakon čega će tužilac donijeti odluku o daljim mjerama. Glasnogovornica tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić.
Sumnjiče se da su organizirali grupu te koristeći svoj utjecaj zapošljavali osobe u javna preduzeća, visokoškolske i zdravstvene ustanove tako što su zahtijevali i primali novac ili druge oblike koriste.
U Sarajevu je polaganjem cvijeća na spomen ploču obilježena 21. godišnjica masakra na tržnici. Od granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske 1995. godine ubijene su 43 osobe, 84 su teže i lakše ranjene. Preživjeli i članovi porodica s mjesta stradanja pozvali su da se procesuiraju odgovorni te da se zločin ne zaboravi. Pripadnici raseljenih lokalnih Srba koji su organizovano krenuli u selo Mušitište u općini Suva Reka na Kosovu kako bi prisustvovali obilježavanju seoske slave, vratili su se nazad i nisu ušli u selo, potvrdila je policija. Policija Kosova se prethodno u Mušitištu sukobila s grupom albanskih demonstranata koji su blokirali ulaz u selo kako bi spriječili raseljene Srbe da uđu. Policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala demonstranta, jedan broj njih je i uhapšen. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je kako je razočaran istupima lidera Socijaldemokratske partije Zorana Milanovića, ali i tokom predizborne kampanje u toj zemlji. Milanovićevu retoriku ocijenio je neodgovornom jer bespotrebno jača tenzije prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Najmanje 35 civila je poginulo, a više od 70 ranjeno u zračnim napadima turskih snaga oko grada Džarablusa na sjeveru Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Napadi su počeli tokom noći i nastavljeni tokom dana u okviru nastavka ofanzive Štit Eufrata. Nekoliko raketnih projektila ispaljeno je na aerodromu u turskom gradu Diyarbakiru, ali nije bilo žrtava. Guverner provincije Hussein Aksoy rekao je da su na policijski kontrolni punkt na aerodromu ispaljene 4 rakete i za napad je optužio Radničku partiju Kurdistana. Pripadnici ekstremističke grupe Maute koji podržavaju Islamsku državu Iraka i Levanta upali su u zatvor na Filipinima i oslobodili 8 svojih članova. Još 15 zatvorenika pobjegli su zajedno s njima. U nesreći autobusa na jugoistoku Kine poginulo je 10, a povrijeđene su najmanje 32 osobe. Nesreća se dogodila na putu između provincija Yunnan i Guangdong, a u autobusu se nalazilo 47 osoba. Na centralnoj svečanosti povodom 51. Kočićevog zbora u njegovom rodnom selu Stričići, Kočićeva nagrada uručena je književniku Milisavu Saviću. Književnu nagradu Zmijanče dobila je Selena Berić, učenica Banja Lučke osnovne škole Georgi Stojko Vrakovski. Do kraja dana bit će sunčano i toplo, sutra će u jutarnjim satima po kotlinama biti magle ili sumaglice, a ostatak dana očekuje se sunčano vrijeme. Dnevne temperature kretat će se od 27 do 35 stepeni Celzijusa na jugu. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji možete čuti. Ostaje na snazi privremena zabrana izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju.
Zatekli su certifikate Janko ovjerene, certifikate koji nisu pod kontrolom i zaštićeni, dostupni su trećim licima. Imaju primjedbe i na način pakiranja robe za Rusiju.
Strani studenti na praksi u Banja Luci kažu:
Everything is so near for you.
Ovdje je sve tako blizu i priroda, planine i rijeke su prelijepe. Bio sam i na raftingu. Ovdje je puno bolje nego što sam mislio.
Rezultati obrazovanja odraslih u Tešnju.
Procjena osoba koji su ostvarili pravo na zaposlenje nakon realizovane obuke iznad 93%.
Šta je glavna vrijednost takozvanog dualnog obrazovanja?
Cilj nam je da školujemo kadrove za privredu, nije nam cilj da školujemo kadrove za biro.
Umjetnička kolonija Mileševa okupila umjetnike iz cijele regije.
Prirodno, jedino druge, da kažemo, upućeni teritorijalno i mentalitetski, pomešani smo kroz vekove, svi smo tu negde.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Privremena zabrana izvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju za sad ostaje na snazi dok se ne otklone nedostaci koje je zatekla ruska inspekcija na terenu. Ovo je potvrdio ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji također navodi.
Moram da istaknem da u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ali ni u Upravu za zaštitu zdravlja bilja, nije došao ruski zvanični izvještaj. Imamo informacije sa njihovog zvaničnog sajta, zbog toga ne možemo da komentarišemo detalje izvještaja koji će vjerovatno doći narednih dana. Ali potpuno je jasno i sa ruske strane na njihovom zvaničnom sajtu adresirano gdje su problemi. Oni ne žele da mijenjaju naš unutrašnji fitosanitarni ili, rekao bih, sistem koji se odnosi na inspekcije zaštitu zdravlja bilja, ali žele da kažu koja su pravila ukoliko želimo da izvozimo u Rusiju. U tom smislu su ukazali na nedostatke, posebno prilikom inspekcijskog nadzora, to je nadležnost entitetskih inspekcija. Imaju zamjerke na čuvanje i postupanje sa fitosanitarnim certifikatima. Zatekli su certifikate bianco ovjerene, certifikate koji nisu pod kontrolom i zaštićeni i dostupni su trećim licima. U tom smislu oni imaju i određene prijedloge, imaju primjedbe i na način pakiranja robe za Rusiju. Od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa traže da ih obavijestimo kada će kad ovi nedostaci budu otklonjeni. Onog trenutka kada budu otklonjeni, ruska strana će da ukine zabrane. U tom smislu mi ćemo odmah brzo preduzeti aktivnosti na koordinaciji sa nadležnim tijelima u entitetima gdje su locirani praktično svi problemi. Nadam se da ćemo biti dovoljno pametni da u ovi naredni nekoliko dana ove nedostatke otklonimo, a sa svoje strane zaista ću učiniti sve da uvjerim rusku stranu da su nadležne entitetske službe i izvozni objekti svoje nedostatke otklonili.
U upravi grada Banja Luka prije nekoliko dana je priređen prijem za studente iz inostranstva koji borave u tom gradu radi stručne prakse. U protekla dva mjeseca u nekoliko preduzeća na praksi je bilo 20 studenata koji su stigli iz Europe, Afrike i Južne Amerike. Zabilježio Milorad Milojević.
Banja Luka je prije posljednjih balkanskih ratova bila jedan od gradova u koji su voljeli dolaziti i studirati mladi ljudi iz mnogih svjetskih zemalja. Bili su cijenjeni medicinski studiji, mada je znalo biti studenata i na ekonomiji, pravu ili poljoprivredi. Rat je nažalost učinio svoje, no posljednjih par godina situacija se malo popravlja, pa se u Banja Luci ponovo mogu vidjeti studenti sa različitih kontinenata na stručnom usavršavanju. Tiago Brasko, student iz Brazila, stručnu je praksu odradio u šumama Srpske. Došao sam iz Kampine u blizini Sao Paola, student sam poljoprivrede i ovdje sam imao priliku da vidim kako funkcionišu vaše firme i da upoznam načine rada i razmišljanja, a posjetili smo i brojna mjesta u vašoj zemlji. Mogu reći da se osjećam kao kod kuće jer su svi ljubazni i mnogo pomažu. Kada pitate studente koji su došli kako im se sviđa u Banja Luci, obično kažu da je mnogo ljepše i drugačije od onog što su očekivali da će zateći u Bosni i Hercegovini. Pozitivno je iznenađen i Hasan Mzgeni iz Tunisa. Ovdje je sve tako blizu i priroda, planine i rijeke su prelijepe. Bio sam i na raftingu. Ovdje je puno bolje nego što sam mislio. Osim Tiaga i Hasana, u Banja Luci borave još studenti iz Španije, Poljske, Češke, Izraela, Tajlanda, Makedonije, Grčke, Slovačke i Švajcarske. Ova međunarodna razmjena studenata odvija se u organizaciji Udruženja za međunarodnu razmjenu studenata radi stručne prakse IASTBiH. Predstavnica te organizacije Snježana Čolić ističe kako su studentima organizovana i posebna vikend putovanja tokom kojih su mogli da upoznaju cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ona navodi da je svake godine sve veći broj studenata zainteresovanih za razmjenu.
Znači, na kraju svake godine od septembra počinje sa prikupljanjem praksi, tako što mi pozivamo firme i tražimo da nam ustupe znači, mjesta prakse u njihovim firmama, a ta se razmjena obavlja na principu 1:1. Koliko mi praksi prikupimo, toliko naš predsjednik može da razmijeni sa drugim zemljama praksi i toliko naših studenata može da ode vani na praksu sljedeće godine. Tako da u januaru iduće godine se dešava ta razmjena i onda od jula, odnosno juna, počinju prakse.
Šef gradskog odsjeka za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu Milenko Malinović naglasio je da Banja Luka pridaje veliki značaj međunarodnoj razmjeni studenata.
Ovo su naši mali ambasadori, mogu sam da vam kažem, nekoliko posljednjih godina Banja Luku posjetilo negdje oko 406 studenata iz 21 zemlje, a naših 470 studenata imalo u reciprocitetu mogućnost da obiđe druge zemlje. Jako je bitno, ovo su mladi ljudi, oni se druže, upoznali su Banja Luku iz mnogih uglova sporta, kulture, jako im se svidjela i za njih je ovo novi nama je jako drago, oni kada se vrate u svoje sredine, da to prenesu i mnogi će vjerojatno poželjeti da dođu u Banja Luku.
No, osim međunarodne razmjene, na univerzitetima u Bosni i Hercegovini dosta je stranih studenata koji prolaze kompletne studije. Samo u 2015. godini služba za poslove sa strancima izdala je nešto više od 1900 dozvola za privremeni boravak radi obrazovanja državljanima 69 zemalja.
Eurozona.
Obrazovanje odraslih u Tešnju započelo je prije 10 godina u mješovitoj srednjoj školi. Danas se obuka kandidata izvodi u Centru za obrazovanje koji je postao dio Agencije za razvoj opštine. Programi obuke prate potrebe na tržištu rada i nastaju kroz saradnju privrednika, obrazovnih ustanova i lokalne vlasti. Zabilježio Arnes Grbešić.
Samir Kotorić iz Tešnja radi na najsavremenijoj mašini u drvnoj industriji, petoosnom CNC obradnom centru. On je zaposlen u tešanskoj firmi Lockwood BH koja je u holandskom vlasništvu. Namještaj iz ovog pogona prodaje se u 450 trgovina na 5 svjetskih kontinenata. Najistočnija trgovina koja se snabdjeva proizvodima koje prave Samir i njegove radne kolege nalazi se u Tokiju, a najudaljenija na zapadu u Njujorku. Samir je 1998. godine završio mašinsko-tehničku školu, poslije koje je radio kao vozač i pomoćni građevinski radnik. Osnove funkcionisanja CNC strojeva savladao je prije 10 godina na obuci u mješovitoj srednjoj školi Tešanj.
Bila potreba za CNC operatirom i mene su poslali kao firma na školovanje u srednjoškolski centar u Tešnju.
Ovaj CNC operater dodaje da mu znanje koje je stekao na kursu koji je trajao 2 sedmice nije bilo dovoljno za sve poslove koje obavlja danas.
Najveći dio je to praksa kroz posao. Ja više moram dole što se tiče mašine i kao operater da stiče.
Samir je bio polaznik prve generacije koja je završila obuku za rad na CNC mašinama u mješovitoj srednjoj školi. U toj grupi bio je i njegov radni kolega Nedžad Kotorić, koji danas radi nacrte za obradu na savremenoj CNC mašini. I on kaže da bi obuka trebalo da bude duža i temeljitija.
To je kratak period da bi se naučilo nešto puno u ovom poslu. Ovaj posao, što je rekao mene, ovaj što je dolazio iz SCM-a, iz firme koja radi CNC, 3 godine moraš raditi da bi rekao da si nekakav početni majstor. Ti možeš naučiti osnove gore i sve dalje zavisi od tebe koliko ćeš napredovati, koliko te zanima to i koliko ćeš raditi u struci.
Na osnovu sopstvenih iskustava u firmi Lockwood ipak smatraju da se na kratkoj obuci za rad na CNC mašinama može steći bolje znanje nego tokom redovnog srednjoškolskog obrazovanja, govori direktor ove firme Nazif Hamzić.
Mi imamo 5 zaposlenih, 2 žene i 3 muškarca koji su pohađali tu obuku. Njihova osnova je daleko bolja za početak rada. Naravno, svaka firma treba usmjeriti prema svojim potrebama i željama, znači opet uposlenika u periodu na neki mjesec do 2 dana, ali osnova postoji za razliku kako je inače bez te obuke ili kako recimo djeca dođu nakon završene srednje škole. Osnova je daleko bolja i ima efekta.
Obuka u Centru za obrazovanje odraslih sastoji se iz teoretske nastave, programiranja te rada na CNC mašinama. Mašine za obuku su zadovoljavajuće kvalitete i služe za sticanje osnovnih vještina. Obuka traje oko 80 školskih sati. To nije dovoljno s obzirom na materiju koja se obrađuje, objašnjava profesorica mašinske grupe predmeta Jasminka Mujkanović.
To bi trebalo proširiti. Ovo je jako skraćeno, jako suženo, ali se maksimalno trudimo da one elementarne stvari iz tih oblasti pružimo kandidatima. A što se tiče kandidata, dolaze nam kandidati koji imaju završene srednje škole, mašinske struke, drvoprerađivačke struke, ostale struke ne smijemo primati, elektrostruka isto dolazi u obzir.
Broj časova teoretske i praktične nastave u neformalnom obrazovanju ne može se povećati bez saglasnosti Ministarstva za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona, kaže direktor Mješovite srednje škole Tešanj Muharem Saračević.
Mi razmišljamo o tome, sad kad budemo radili revidiranje nastavnih planova i programa, reviziju, onda ćemo tražiti da se poveća broj sati, posebno na AutoCAD i programiranju.
Profesorica Mujkanović smatra da sama obuka ni u kojem slučaju ne može biti dovoljna za rad na savremenim mašinama.
Mi sad imamo i petosne gledalce, čak i ovdje na našem području, i mora normalno biti neko sa kandidatom da ga uputi u posao, što je sasvim normalno, jer i mašinski inženjeri kad završe fakultet nisu nikako spremni raditi one odgovorne poslove koje rade ljudi koji tu rade već godinama.
Nastava se izvodi u Centru za obrazovanje odraslih u Tešnju koji se nalazi u prostorijama Mješovite srednje škole. Taj centar radi u okviru Lokalne agencije za razvoj od kraja 2013. godine. Od tada pa do danas ovdje je obuku završilo oko 200 kandidata, kaže direktor Agencije za razvoj opštine Tešanj Ismar Alagić.
Potrebno je napomenuti da procenat osoba koji su stvarali pravo na zaposlenje nakon realizovane obuke iznad 93%. Ti ljudi su dobili prvenstveno posao na području opštine Tešnja.
Kabineti su opremljeni zahvaljujući finansijskoj podršci Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ i drugih donatora. U nabavku opreme i adaptiranje učionica do sada je uloženo više od 150.000 maraka. Zahvaljujući donatorima u prvih 7 godina, obuka za kandidate je bila besplatna, a nakon uspostavljanja Centra za obrazovanje odraslih kao dijela Agencije za razvoj, ti ciklusi više nisu besplatni, navodi Muharem Saračević.
To je postalo samoodrživo. Znači, jedna obuka košta 600 kvadratnih maraka, dakle plaćamo svoje uposlenike, nastavnike koji drže nastavu.
Obrazovanje odraslih je pokrenuto zbog potreba na tržištu rada, odnosno primjene novih tehnologija u proizvodnji. To je rezultat saradnje lokalnih poslodavaca, opštinske vlasti i obrazovnih ustanova, čiji predstavnici čine lokalno savjetodavno vijeće, kaže Nazif Hamzić.
Dajemo naše primjedbe i zahtjeve, šta bi to bilo što bi nama trebalo, znači i po pitanju stručnog kadra i obuke djece, tako da bi firme dobile potrebnu radnu snagu, a i da bi ti mladi ljudi dobili što prije zaposlenje.
Nakon metalske i drvne industrije, u novoj školskoj godini zbog potreba u tešanskoj privredi bit će organizovana i obuka za rad u tekstilnoj industriji.
Reforme za Evropu.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu raspoloženje većine roditelja i djece i dalje je takvo da se učenici koji su tek završili osnovnu školu upisuju uglavnom u gimnaziju opšteg smjera ili u medicinsku školu. U kantonu u kojem je zvanično preko 30.000 nezaposlenih, proizvodne firme hitno trebaju više stotina novih školovanih kadrova. Zato su u tom dijelu Bosne i Hercegovine odlučili da konačno podvuku liniju pod ovakvu praksu i na osnovu iskustava iz Europe počnu uvoditi takozvano dualno obrazovanje, odnosno školovanje mladih kroz povezivanje škola i kompanija kako bi se uskladio obrazovni sistem i tržište rada. Pripremio Mirsad Behram.
Potrebe realnog sektora nisu beznačajne. Samo u metalnoj struci trenutno se traže kadrovi za oko 400 radnih mjesta. Denis Delić iz kompanije SIK Mostar, koja dolazi iz metalnog sektora, govori.
Mi imamo trenutno 160 zaposlenih, konstantno su nam natječaji za posao. Puni smo prvu smjenu i drugu smjenu 30%, sve vam jasno.
Velike potrebe za strukovnim zanimanjima imaju i u građevinskoj firmi Hering, čija predstavnica Anka Leko kaže.
Znači imamo potrebu za KV admiračima i tesarima. Znači nemamo na ovaj birovu dovoljno kvalificirani ljudi, a imamo veliku potrebu.
Iz oblasti turizma direktorica hotela Garden City iz Konjica Melhisa Šabić kaže da traže konobare, sobarice, radnice u vešeraju, higijeničarke te šankere.
Konstantno su otvorene konkursi i oglasi za popunu radnih mjesta i mi radimo na tome da idemo prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, međutim desi se situacija da ljudi zaista ni to ne žele.
Ne treba zaboraviti da su nakon rata, nestankom industrije i zbog napora na demokratizaciji, društveni smjerovi izbili u prvi plan i postali traženi. Međutim, stručnjaci kažu da je u međuvremenu došlo do hiperprodukcije kadrova u tim oblastima, pa se mladi uglavnom školuju za biro. Ekspert za ekonomski razvoj pri Privrednoj komori grada Mostara, Jens Müller, ističe kako je potrebno postići mnogo promjena kako bi roditelji i djeca izabrali neku od strukovnih profesija. Znamo da je itekako potrebno da imamo pozitivno društveno priznanje i dobar imidž ovih profesija u budućnosti. Naravno, moramo razgovarati i o poboljšanju plata za učenike i moramo se bolje pobrinuti za socijalno osiguranje nakon toga. Müller navodi da je potrebno ispuniti još neke uslove. Moramo stvoriti pozitivne uslove unutar kompanija, na primjer da imamo pedagoški trenirane trenere. Moramo poboljšati vještine i nastavnika u školama, ali ono što je najvažnije za budućnost je stvoriti pozitivnu atmosferu, više motivacije i perspektivu za mlade kako bi se odlučili za strukovne profesije. U međuvremenu neke firme pokušavaju same organizirati obuku potrebnih kadrova. Tako predstavnik kompanije SIK Mostar, Denis Delić, navodi.
Svakih 3 do 4 mjeseca radimo praktičku obuku, teoretsku obuku đaka i nakon svakog tog treninga dobijemo 10 do 15 dobrih varioca, dobrih bravara.
Iz nadležnog ministarstva obrazovanja Hain Kantona zato najavljuju da će uskoro dobiti zakon o stručnom obrazovanju i nastavne planove iz Švicarske. Resorni ministar Rašid Hadžović govori.
Radit ćemo na pokretanju takozvanog dualnog obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno na uskom povezivanju škola i kompanija kroz nastavne planove i programe u dijelu praktičnog rada. Naredne školske godine će se upis u srednje škole usklađivati sa potrebama tržišta, to jest u skladu sa upisnom politikom koju ćemo tokom ove školske godine definirati.
Šta je zapravo cilj, ministar Hadžović je kazao.
Zajedničkim snagama ćemo, znači sa GIZ-ovim prilikom plus preko Njemačke i Švajcarske, raditi na uspostavljanju jedne nove upisne politike. Cilj nam je da školujemo kadrove za privredu, nije nam cilj da školujemo kadrove za biro.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Novom Selu kod Šamca s radom je počela prva bioplinska elektrana u Bosni i Hercegovini koja će megavat proizvedene električne energije isporučivati na tržište, a megavat toplote koristiti u vlastitim sušarama za proizvodnju briketiranog stajnjaka humusa koji se trenutno uvozi u Bosnu i Hercegovinu, informiše Zoran Matkić.
Izgradnja bioplinske elektrane na stočarskoj farmi u Novom Selu kod Šamca započeta je prije 2 godine. Posljednjih dana obavljen je probni rad i prve količine električne energije isporučene su u mrežu elektroprivrede Republike Srpske. Vlasnik farmi elektrane Goran Mitrović.
Ova biogasna elektrana je nastavak investiranja i korištenja zemljišta i proizvodnje junadi i na kraju finiširanje u smislu da se riješi problem velikih količina stajnjaka na kvalitetan način, da se iskoristi energija, znači ova elektrana će proizvoditi megavat struje i megavat toplote. Struja će naravno da ide u mrežu, toplotu ćemo da koristimo, ovdje već smo u izgradnji sušare koja će da taj fermentirani stajnjak suši i briketira.
Za malu nerazvijenu bosansko-hercegovačku općinu Šamac ovaj projekt je izuzetno značajan. Cijeli projekt izgradnje farme i bioplinske elektrane podržala je općina dodijelivši Mitroviću koncesiju na općinsko poljoprivredno zemljište. Načelnik odjela za gospodarstvo u općini Šamac Milan Simić.
Ovdje se radi o koncesionaru koji ima u koncesiji oko 220 hektara. Opština je dala saglasnost ovom koncesionaru na korištenje zemljišta putem koncesije i evidentno je da je ovaj koncesionar maksimalno iskoristio zemljište i izgradnjom farmi i izgradnjom ove biogasne elektrane.
Bioplinska elektrana dobila je certifikat za proizvodnju i isporuku obnovljivih izvora energije, a njen puni kapacitet proizvodnje očekuje se krajem mjeseca. Goran Mitrović ističe da je ovo prva faza i da namjerava i dalje ulagati u proširenje farme i proizvodnju.
Investicija tu negdje oko 6 miliona maraka, međutim na ovu elektranu će se nastaviti još dio investiranja, proširenja farmi, gdje već pola farmi kapacitet uduplan je, pola farmi od planiranja napravljeno. Pravit ćemo znači sušaru za sušenje stajnjaka i drugih biljnih ostataka, zatim ćemo praviti klaonicu i najvjerojatnije staklenike u kratkom roku.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ovogodišnja 43. međunarodna umjetnička kolonija Mileševa, jedna od najstarijih i najuglednijih likovnih manifestacija u Srbiji i regionu, završava se danas. Ove godine u radu kolonije učestvovali su umjetnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, javila Danica Gudurić.
Umetnici su 7 dana bili na terenu obilazeći manastire i džamije u Pljevljima, Priboju, Prijepolju, Novom Pazaru koji predstavljaju kulturnu baštinu ovog područja, stvarajući utisak o ovom podneblju i na osnovu toga celu godinu promišljaju i prave rad koji ostaje u legatu kolonije, kaže Ivana Dragutinović-Sokolovski, član Umetničkog savjeta kolonije.
Mi obilazimo dakle Pribojsku banju, Priboj, Pljevlja, manastir Svete Trojice, Veliku Husein Pašinu džamiju, Novi Pazar, tamo obilazimo isto ove najvažnije spomenike. Tih 7 dana koliko umetnici borave ovdje, da u stvari osete što više svog tog materijala koji se tu nalazi, da od kulturne preko prirodne baštine i ljudi na kraju, da malo se sreću i sa ljudima koji ovdje žive, da malo i kroz mentalitetsko sociološki aspekt negde steknu utisak i dobiju pravu sliku o tome gde su zapravo.
Kultura bez saradnje teško može da postoji i posebno je važna saradnja sa regionom. Pa je umetnički direktor Vajar Goran Čpajak za ovogodišnju koloniju pozvao umetnike iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Ivana Dragutinović-Sokolovski podseća da posebno umetnici iz regiona su upućeni jedni na druge i da se ta nit nikako ne sme kidati.
Prosto baš imamo tu ideju da kažem što više ljudi bude baš iz regiona, da se prosto prirodno, jer smo mi prirodno jedni na druge, da kažem, upućeni teritorijalno i mentalitetski, pomešani smo kroz vekove, svi smo tu negde, da kažem, kružili po ovom prostoru i nekako je prirodno da imamo tu što čvršću saradnju i da što više se vratimo, kad su nas već političari rastorili, da mi nekako umetnici pokušamo da to, i to je apsolutno svima jasno i to apsolutno dvosmisleno svi umetnici koji dođu pokazuju i zaista im je velika čast da dođu i osjećaju se naravno počastovani, imaju jednu posebnu senzibilnost kad je ovo, recimo, naš poziv i u pitanju, zato što vjerovatno mediji i sve to kako se već kreira u našim centrima moći, svim centrima moći, da kažem, u regionu, sasvim druge poruke neke šalju, a ovo je jedna stvarno iskrena, da kažem, zaista ljudska dimenzija i jedno pravo onako proživljavanje, razmena.
Dolazim iz Istre, Đanino Božić, ja sam vajer. Sad smo oduševi, recimo, samostane koje obilazimo. Znači, upoznam se s novim ljudima, nova poznanstva i ja se nadam i nova prijateljstva. Mislim bi to mogao biti jedan dobar primjer za druge. I znam da je jednostavno, ako se hoće, može se.
Damir Nikšić, konceptualni umjetnik, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Nekako smo fokusirani na prirodu i na čitav taj network, neku mrežu tih kulturno-historijskih spomenika koji plijene. I da se družimo i da pričamo i o umjetničkim problemima i o problemima umjetnosti i samog tržišta umjetnosti ovdje, pošto umjetnici ne znam kako čega žive.
Ana Žarevac, likovna umjetnica, Beograd. Prvi put sam u ovoj koloniji i oduševljena sam svime. Ovdje upoznajem kolege, ljude koji ovdje žive i bolje razumevam i sopstvenu zemlju.
U Domu kulture u Prijepolju urađen je i depo gdje će se u buduće čuvati dela koja su nastala kao inspiracija umetnika tokom trajanja kolonije. Ovogodišnja kolonija Mileševa završava rad danas.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.